Gambar 30. Yesuslah Tuhan nang bakuasa. Kak dalap gambar tu dapat diridere dua urek nang sedang nunu patung, jimat dan barang-barang keramat. Urek nang udah menerima Tuhan Yesus nak boleh menyembah atau minta tolong kak dukun, kak patung, jimat, jukut, keramat, atau hal-hal nang nak menyenangkan hati Tuhan. Mintalah tolong kak Tuhan Yesus. Badoalah kak ia. Katakan apa nang kita perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi diri semua. Tuhan Yesus nanger doa kita semua dan ia selalu bersedia untuk menolong kita.